Найбуйнейшае малазійскае выданне «Утусан» апублікавала артыкул, у якім было выказана меркаванне аб магчымасці надання хрысціянству ролі пануючай рэлігіі ў гэтай краіне. Большасць насельніцтва Малайзіі складаюць мусульмане, і гэта можа справацыраваць новыя канфлікты на рэлігійнай глебе, мяркуе спецыялістства агенцтва Associated Press. Нягледзячы на тое, што хрысціянскія супольнасці лічаць гэты артыкул падманам, у некаторых рэгіёнах краіны пачаліся хваляванні. Каталіцкі біскуп Куала-Лампур Мерфі Пакіам адзначае, што артыкул мае на мэце знішчэнне рэлігійнай згоды, сеючы нянавісць і абвінавачваючы вызнаўцаў Хрыста. Спроба правакацыі канфлікта паміж хрысціянскім і мусульманскім насельніцтвам Малайзіі ўжо была ў студзені 2011 года, калі 11 хрысціянскіх касцёлаў былі пашкоджаны ад выбухаў і нападкаў вандалаў. Гэты канфлікт разгарэўся пасля таго, як Вярхоўны суд Малайзіі дазволіў мясцовым хрысціянам ужываць слова «Аллах» для акрэслення Бога.